Dobro jutro. Moje ime je Eva Hočevar, delam enoletno pripravništvo na kliniki za male živali in vam bom danes na kratko predstavila pristop do pacijenta z epileptičnimi napadi po konsenzusu iz leta 2024, najpogostejše vzroke napadov in posledice, in pa kako prepoznati podobna stanja in pa kako se ta stanja razlikujejo od epileptičnega napada. Zdaj, v članku so definirali tri definicije napadov. Na splošno napad ali konvulzijo kot začasen, kratkotrajen, nehoteno motnjo normalnega delovanja možganov, ponavadi jo spremlja odsotnost zavesti, nenadzorovana mišična aktivnost in pa inkontinenca. Epilepsija je izraz, ki se uporablja za opis ponavljajočih se epizod napadov. Napadi so lahko posamezni in se ali se pa pojavljajo v skupinah in so lahko redki in nepredvidljivi, lahko pa se pojavljajo v rednih intervalih. Nekaj primerov podobnih napadov bom pa naštela kasneje. Potem klaster napadi, to sta dva ali več napadov v 24 urah, lahko preidejo v status epileptikus. In pa sam status epileptikus, to je pa napad, ki traja več kot 5 minut neprekinjeno ali več krajših zaporednih napadov, med katerimi pacient ne pride do zavesti, to je bistveno, in pa ki traja več kot 30 minut. Sam pristop k pacientu v statusu epileptikusu, o tem je bilo že nekaj povedanega na Journal Clubu, zato bom zelo hitro obnovila. Ko dobimo pacienta v statusu epileptikusu ali pa s klaster napadi, je v ambulanti cilj, da pacienta stabiliziramo, čim hitreje prekinemo napad in pa korigiramo posledice napada. Stabilizacija pomeni, da s triažo preverimo stabilnost, ocenimo vitalne parametre, preverimo, ali je še v napadu, ali doživlja sekundarne posledice napadov. Kar je zelo pomembno, je, da ustavimo kanilo, če je mogoče, vzamemo kri za plinsko analizo krvi, da preverimo glukozo in elektrolite in pa hemogram za določitev tekočinske terapije. Naredimo tudi hiter klinični pregled in pa zelo pomembno, pacienta oksigeniramo, damo bodisi kisik pod nos ali masko in ne uporabljamo nosne sonde. Sledi aplikacija antiepileptičnega sredstva. Idealen je midazolam intravenozno, v drugih primerih lahko ga uporabimo tudi intramuskularno, intranazalno, če ne gre intravenozno. Uporablja pa se tudi diazepam rektalno, to predvsem lastniki doma uporabljajo. Naprej zdravimo po protokolih medikamentoznega zdravljenja, te so bili tudi omenjeni natančno v konsenzusu. Jaz bom na hitro pokazala tri linije antiepileptikov. In pa po stabilizaciji je pomembna uvedba dolgotrajnega antiepileptičnega zdravila. Tudi če imamo pacienta z enim napadom, je potrebno, da tega potem ne zanemarimo, ampak da res nadaljujemo z dolgotrajnim zdravljenjem. Zdaj, prva linija so benodiazepini. Se pravi, diazepam in pa midazolam, kot sem že rekla, idealno intravenozno, lahko pa tudi v mišico ali pa intranazalno. Doze so 0,3 mg na kilogram. Intravenozno dozo lahko ponavljamo, če se napadi ne ustavijo, če ne, pa preidemo potem v drugo linijo, to sta fenobarbital in levetiracetam. Uporabimo loading dozo fenobarbitala, razen pri pacijentih z jetrnimi in respiratornimi obolenji, takrat raje levetiracetam namesto fenobarbitala. Če se napadi še in še ne ustavijo, uvedemo midazolam CRI in če smo še nadaljno neuspešni, uporabimo tretjo linijo antiepileptikov, to so dexmedetomidin, ketamin in pa propofol. Ketamin in dexmedetomidin lahko uporabimo skupaj v bolusu in potem CRI v teh sledečih dozah. Če pa smo še vedno neuspešni, pa je na vrsti propofol CRI v dozi 2 do 8 mg na kilogram, počasi oziroma titriranega do učinka. Epilepsija je lahko idiopatska in podedovana, ostale vzroke pa delimo na intrakranialne in ekstrakranialne. Intrakranialna stanja se diagnosticirajo z napredno diagnostiko, z MRI-jem, CT-jem, analizo cerebrospinalne tekočine in tega naj počnemo v urgentnem stanju. Ekstrakranialni vzroki, sploh metabolni, pa so lažje diagnostični, zato je pomembna njihova hitra diagnoza in terapija. Veliko ekstrakranialnih vzrokov se da izključiti s hitro diagnostiko, vstavi kanile, vzamemo kri, preverimo nivo glukoze v krvi, hematokrit, serumske beljakovine, z plinsko analizo pa lahko tudi laktat in status mineralov. Pomerimo lahko tudi sistemski krvni tlak za izključitev hipertenzije, jetrne teste in pa koagulacijske profile pa za izključitev strupov in intoksikacij. Pomembno je še vedeti, da sta anamneza in klinični pregled zelo pomembna pri določitvi diferencialnih diagnoz za napade. Kongenitalne in infekcijske bolezni, ki povzročajo napade, so namreč bolj značilne pri mladih živalih, medtem ko so neoplastične in degenerativne intrakranialne bolezni bolj značilne za geriatrične paciente. Pogosti metabolni, se pravi ekstrakranialni vzroki, so tukaj našteti. Se pravi, vzrok, kako jo diagnosticiramo, in pa sama terapija. O hipoglikemiji, hipertermiji in hipertenziji bom več povedala kasneje, saj so to tudi pomembne možne posledice epileptičnih napadov. Poleg njih imamo pa še jetrna obolenja, kar zdravimo z kombinacijo portalaka in tople vode v razmerju 1 proti 3 skistriramo. In pa ponavljamo, dokler žival ne more peroralno zaužiti portalaka. V primeru eritrocitoze apliciramo agresivno tekočinsko terapijo, ob hudi anemiji transfuzijo krvi, ob hipokalcemiji pa nadomeščamo 10-procentni kalcijev gluconat počasi. Za razlikovanje epileptičnih napadov od kakšnih podobnih stanj je pomembno, kaj vprašamo lastnika, torej natančna anamneza. Nekaj vprašanj, kar vprašamo, je, kako bi opisali napad, kako dolgo je napad trajal v minutah. Naj ob ponavljajočih se napadih, če žival že zna na epileptik, recimo ljudje res pogledajo na uro, ko se napad začne, da imajo potem neko idejo, koliko je to. Te minute so ponavadi se zdijo dolge, ampak je pa zelo dobra informacija. Potem, koliko epizod oziroma napadov se je ponovilo, če je žival med napadom bletila oziroma urinirala, ali se jim zdi, da je bila prisebna ali pa je izgubila zavest, če se jim zdi, da je kaj specifičnega sprožilo ta napad, koliko časa je trajala, da se je žival vrnila v prvotno stanje, kaj je žival počela pred napadom in kaj po njem. Če je žival na kakršnikoli terapiji, kakšni, koliko časa, kdaj nazadnje dobila, se pravi, možne pridružene bolezni, če ima žival zgodovino napadov, kdaj je bil zadnji, kako pogosti so, če je na kakšni antikonvulzivni terapiji in če kakšni, in pa če je bil ta napad podoben prejšnjim. Potem pa tudi je imela žival morda dostop do kakšnih toksinov, rodenticidov, strupov, antifriza. In pa zelo pomembno, ali imate posnetek napada. Podobna stanja, ki jih bom omenila, se razločujejo od epileptičnih napadov. Tak zlati standard je EEG, se pravi elektroencefalografija, ki pa ni lahko dostopna. Zato si pomagamo z, kot sem že omenila, posnetki napada, podrobno anamnezo, kliničnim pregledom in pa da razlikujemo. Se pravi, značilnosti epileptičnega napada, ki ga lahko delimo na generaliziranega, tukaj pride do izgube zavesti, avtonomnih znakov, kot so uriniranje, deficiranje, slinjenje, povečana mišična aktivnost, sploh pri mačkah, tonično-klonični krči, tudi pri mačkah je tuljenje, midriaza, slinjenje, trzanje obraza, žvečenje. Lahko pa imamo tudi fokalne oziroma delne napade, ki se tudi kažejo z nenormalnim obnašanjem, vokalizacijo, agresijo. Generalizirani napadi imajo ponavadi postdiktalno fazo nenormalnega obnašanja oziroma mentalnega stanja, ki lahko traja tudi do nekaj dni. Zdaj, od podobnih stanj, ki jih lastniki lahko zamenjujejo za epileptične napade, poznamo sinkopo. To je nenadna in prehodna izguba zavesti, ki je posledica kratkotrajne prekinitve perfuzije, oksigenacije ali dostave hranil v možgane. Pogosto pride do difuzne izgube mišičnega tona, kar se kaže znaki nehotenega trzanja mišic oziroma krči. Med napadom žival lahko tudi urinira ali defecira, kar pa lahko oteži razlikovanje od generaliziranega epileptičnega napada. Sprožilni dogodki, ki povzročajo moteno oksigenacijo in dostavo hranil v možgane in posledično sinkope, so neka huda vadba oziroma napor, hud kašelj, vznemirjenost in celo stresori in okoljski dražljaji. Živali si po sinkopah običajno skoraj takoj opomorejo, brez dolgotrajnih nevroloških izpadov, zato je ocena prisotnosti ali odsotnosti postdiktalnega obdobja pomembna. Ker pa so bolezni srca in posledično motnje v cirkulaciji pogosto vzrok za sinkope, je nadaljna diagnostika, se pravi kardio obolenj pogosta, lahko se razkrijejo namreč aritmije, srčni šumi, pomanjkanje pulza in podobne stvari. Naslednji je vestibularni sindrom, ki se kaže s hitro in nenadno izgubo ravnotežja. Lahko pride tudi do padca na eno ali obe strani, nistagmusa in nagiba glave oziroma head tilt in pa hipersalivacijo. Stanje lahko traja, nagib glave in nistagmus lahko persistirata, medtem ko ostali znaki izginejo. Živali imajo hude težave z ravnotežjem, poskušajo se pobrati in poravnati, kar izgleda kot konvulzije. Lahko začnejo tudi veslati z nogami, kar spominja na napad. Če je žival motična, se lahko začne tudi sliniti. V nasprotju s tistimi, ki pa imajo epileptične napade, se živali z vestibularnim sindromom zavedajo svoje okolice in se odzivajo na dražljaje oziroma so pri zavesti. Pogosti vzroki vestibularnega sindroma so vnetje srednjega oziroma notranjega ušesa, ototoksična zdravila, travma, tumori in hipotiroidizem, lahko pa je tudi idiopatski. Pri idiopatskem vestibularnem sindromu je pojav kliničnih znakov nenaden, posledično je tudi hitro izboljšanje brez ali z minimalno terapijo. Potem imamo tremorje, nehotene ritmične tresljaje delov telesa. Te lahko spominjajo na epileptični napad, ampak so živali s tremori pri zavesti, odzivne na dražljaje in okolico. Pri prenehanju tresljajev si takoj opomorejo in nimajo spremenjenega obnašanja. Obstaja več splošnih vzrokov za tremor, vključno z idiopatskimi, s toksini povzročenimi, naprimer marihuana, metaldehidi, piretrin pri mačkah in pa presnovne bolezni, recimo hipokalcemija. Tudi motnje v gibanju lahko lastnik zamenja za nek epileptični napad. To so neke epizode nehotene kontrakcije skeletnih mišic med počitkom ali aktivnostjo pri zavestnih živalih. Primeri motenj gibanja pri psih so hiperekstabilnost perifernih živcev, paroksimalna diskinezija in distonija. Poznamo pa tudi vedenjske motnje pri psih in mačkah z različnimi fenotipi, ki jih lastniki lahko zamenjajo s krči. Tudi tukaj so pa živali pri zavesti. Posledice dolgotrajnih epileptičnih napadov niso tako redke, zato je pomembno, da jih preprečimo. To pa naredimo s čimprejšnjo zaustavitvijo napada, da pazimo na pridružene bolezni in poskušamo ugotoviti vzrok stanja, in pa da stalno monitoriramo, se pravi kontroliramo stanje epileptičnega bolnika. Pojavi se lahko povišen intrakranialni tlak in posledično možganski edem. To sproži dolgotrajno epileptično aktivnost, sproži namreč nekrozo nevronov, kar posledično vodi do povečanja vnetnih mediatorjev, prepustnosti možganskih krvnih žil in pa celične smrti. To vodi do možganskega edema, povišanja intrakranialnega tlaka in zmanjšanje možganskega krvnega pretoka, kar se konča z cerebralno isemijo. Kot veterinari moramo paziti in sumiti na povečan intrakranialni tlak, kadar ima žival zmanjšane mentalne sposobnosti, če je otopela ali če se pojavi stupor, in pa hipertenzijo z refleksno bradikardijo. Temu rečemo tudi Cushingov refleks. Cushingov refleks terapiramo z antiepileptiki in pa zdravljenjem intrakranialne hipertenzije. Za zmanjšanje vsebnosti vode v možganih uporabimo manitol, 0,5 do 1 gram na kilogram intravenozno v 20 minutah, hiperosmolaranje in zmanjša vsebnost vode v možganih. Potrebna je tudi oksigenacija brez nosnih kanil, te namreč zvišujejo intrakranialni tlak, in pa da dvignemo glavo pod kotom 30 stopinj za lažji odtok cerebrospinalne tekočine. Pri živalih, ki niso močno dehidrirane ali hipernatremične, pa lahko uporabimo zraven še hipertonično raztopino. To je lahko 7,5% raztopina, in sicer 4 ml na kilogram intravenozno v 5 do 10 minutah. Naslednja je hipoglikemija, ta je lahko hkrati vzrok ali posledica epileptičnih napadov, povzroča ekstremna aktivnost mišic in možganov. Terapiramo jo z 0,25 do 1 ml na kilogram intravenozno bolusa 50% dekstroze, razredčimo jo z izotoničnim kristalovidom v razmerju 1 proti 2 do 1 proti 4. Ponovno preverimo raven glukoze 20 do 30 minut po dodatku, da ocenimo, ali je potreben nadaljni dodatek, saj dekstroza kratkotrajna. Če ostanejo ravni glukoze v krvi nizke do normalne, je treba začeti infuzijo s konstantno hitrostjo 2,5 do 5%. Če dekstroza intravenozno ni na voljo, lahko nanesemo tudi koruzni sirup ali med na sluznico. Pomemben je stalni monitoring glukoze v krvi, ker so epileptični napadi pod kontrolo. To nam namreč lahko omogoči razlikovanje, a je hipoglikemija vzrok ali posledica epileptičnih napadov. Še ena možna posledica je rabdomioliza. Sprožijo stalna mišična aktivnost zaradi dolgotrajnih napadov. Posledično pride do mioglobinemije in mioglobinurije, kakor vidimo tale urin. Mioglobinurija povzroči poškodbo ledvičnih tubulov in akutno poškodbo ledvic. In pa huda rabdomioliza in možganska poškodba povzročita zvišanje kreatinkinaze. Če sta prisotni mioglobinemija in mioglobinurija, zdravimo žival z uravnoteženi kristaloidi intravenozno, da spodbudimo ustrežen ledvični pretok, glomerulno filtracijo in pa diurezo za izločanje mioglobina. Serijske laboratorijske preiskave ledvičnih vrednosti, elektrolitov in analize urina ponavljamo vsaj vsakih 24 ur. Aktivnost kreatininkinaze se namreč hitro poveča z najvišjimi koncentracijami 2 do 12 ur po poškodbi in se lahko normalizira v referenčno območje 24 do 48 ur potem, ko se poškodba ustavi. Tako v bistvu stanje samega napada tudi lažje kontroliramo. Stalna zvišanja kreatininkinaze pa so sumljiva glede osnovnih miopatij oziroma nakazujejo subtilne, nenadzorovane stalne napade. Še ena možna posledica je hiperlaktatemija zaradi povišene potrebe po kisiku v možganih, srcu in skeletnih mišicah med napadom, pride do zvišanja laktata. Ta nivo laktata se običajno sam normalizira ob umiritvi napada, kadar pa se ne, je lahko to pokazatelj pridruženih bolezni oziroma nekega drugega vzroka napada. Potem imamo hipertermijo, ta je nažalost pogosta. Dolgotrajno krčenje mišic jo lahko povzroči, kadar je rektalna temperatura nad 41 stopinj Celzija, to lahko povzroči vročinski udar in poškodbe številnih vitalnih organskih sistemov. Takrat je potrebno aktivno hlajenje, uporabljamo lahko ventilatorje, vodno kopel, intravenozne tekočine, dokler rektalna temperatura ne doseže 39,4 stopinje Celzija. Hlajenje pod to temperaturo telesnega jedra pa lahko povzroči povratno hipotermijo, To se zgodi, ko hladna periferna kri nadomesti centralno locirano kri in zniža temperaturo samega jedra. Če je rektalna temperatura po nadzoru napadov in ohlajanju še vedno povišana, moramo razmisliti o drugih vzrokih za vročino, ki so lahko ali pa tudi ne povezani z napadi. V nekaterih primerih so vztrajni ali ponavljajoči se temperaturni skoki lahko znak subtilne epileptične aktivnosti. Še zadnji, oziroma na srečo bolj redek primer, pa se lahko kot posledica epileptičnih napadov pojavi tudi nevrogeni pljučni edem. Dolgotrajni in hudi napadi privedejo do njega. Povišanje intrakranialnega tlaka med napadi privede do povišanja kateholaminov, posledično do vazokonstrikcije in povišane vaskularne permeabilnosti. Uhajanje alveolarne kapilarne tekočine povzroči pljučni edem. Diagnosticiramo ga z rentgenom toraksa, kjer vidimo značilni bilateralni simetrični interstitijski do alveolarni pljučni vzorec, tukaj v kaudio dorzalnih pljučnih režnjih. Traja pa lahko tudi do 24 ur do nastanka tega vzorca. Za razliko od kardiogenega pljučnega edema je uporaba diuretikov, kot je furosemid, sporna in se ne priporoča, saj pri nevrogenem pljučnem edemu ne pride do volumske preobremenitve kot pri kardiogenem pljučnem edemu. Terapija je oksigenacija pacienta in pa v hujših primerih lahko tudi mehanska ventilacija. Ok, to je iz moje strani to. Če ni vprašanj, vam želim lep dan in hvala za pozornost.